kita ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan kembali menemani Anda dalam VOA Executive Lounge. Beragam informasi, juga obrolan bersama diaspora Indonesia di mancanegara, kami hadirkan di acara ini. Dalam VOA Executive Lounge kali ini, akan ada obrolan menarik bersama seorang perempuan Indonesia, ahli kimia, yang saat ini berprofesi sebagai associate professor di Amerika, tepatnya di University of Ozark, di negara bagian Arkansas. Nah, langsung saja kita dengarkan cerita inspiratifnya bersama reporter VOA Dania Iman berikut ini.
Dari studio VOA di Washington DC bersama saya Dania Iman dan saya sudah terhubung dengan Dr. Befrika Murdianti, Associate Professor asal Indonesia di bidang kimia di University of the Ozarks di Clarksville, Arkansas. Langsung aja kita sapa. Halo Dr. Murdianti, apa kabar?
Halo, kabar baik.
Sudah berapa lama Anda sebenarnya bekerja di University of the Ozarks ini?
Saya datang ke Ozarks itu waktu itu tahun 2013, jadi bulan Agustus tahun 2013.
Okay. Dan Anda langsung bekerja atau awalnya memang menempuh studi di universitas ini?
Saya datang ke US itu tahun 2005, itu untuk graduate study dulu. Jadi datangnya waktu itu ke Oklahoma, jadi saya ambil master 2 tahun di University of Tulsa, Oklahoma. Mm-hmm. Terus ambil PhD 5 tahun di Oklahoma State University. Terus tahun 2012 saya selesai studi saya cari kerja, biasa ya, dapat visiting assistant professor position waktu itu di Arkansas Tech University. Itu cuma 1 tahun, kemudian ada kebetulan ada lowongan di University of the Ozarks.
Baik.
Jadi waktu itu juga kebetulan di University of the Ozarks itu posisinya untuk visiting assistant professor juga. Jadi cuma temporary 1 tahun.
Iya.
Waktu saya datang, jadi bulan Agustus mulai kerja, bulan Oktober kontrak saya dirubah. Jadi ditawarin tenure track position.
Oh.
Instead of temporary position, karena kebetulan memang karena ini kan University of the Ozarks ini sebetulnya liberal arts school ya,
yeah.
Liberal arts university dan kampusnya ini sangat kecil sebetulnya. Student body-nya waktu itu cuma 650 atau 600 student.
Wow.
Dan department chemistry-nya itu kecil banget, jadi cuma ada 2 faculty dan kebetulan 2-duanya itu keluar. Jadi posisi chemistry department-nya itu betul-betul nggak ada faculty-nya sama sekali.
Oh gitu.
Iya, dan waktu itu pas saya datang itu, jadi kita berdua baru ya waktu itu sama-sama ditawarin visiting assistant professor. Tapi terus karena waktu kita datang kebetulan jurusannya itu sangat-sangat kacau kondisinya. Jadi kayak chemical stockroom-nya itu nggak terorganisasi dengan baik ya. Jadi nggak ada chemical inventory. Jadi kita nggak tahu sebetulnya di dalam chemistry stockroom itu chemicals-nya apa aja gitu. Dan terus udah gitu, cara storage-nya itu, storage chemicals-nya itu betul-betul berdasarkan alfabet. Jadi bukan dikelompokkan berdasarkan family-nya ya, kalau di chemistry kita bilangnya, jadi berdasarkan sifat-sifat senyawanya. Jadi itu semua dicampur aduk gitu.
Iya, iya.
Dan akhirnya terus waktu itu, karena kita berdua datang baru, kaget juga kan, oke ternyata kayak gini. Terus saya inisiatif lah, jadi kita harus bikin inventory kayak begini. Jadi saya dengan waktu itu ada kolega saya juga ya, jadi kita terus mulai komplain ya ke pihak campus administration. Jadi kita menyuarakan ini nggak bisa chemistry stockroom itu kayak begini. Dan waktu itu karena keadaannya kacau balau, terus akhirnya kita berdua waktu itu mulai ngasih masukan, kita harus bikin ini, harus bikin itu gitu loh.
Iya, iya.
Karena waktu itu Dylan ini kayaknya kinerjanya bagus berdua ini. Jadi akhirnya terus bulan Oktober itu kita berdua ditawarin tenure track position. Jadi instead of temporary ditawarkan tenure track position. Dan kebetulan kolega saya waktu itu ayahnya sakit.
Yeah.
Semester selanjutnya kebetulan dia keluarganya itu di Rhode Island. Mm-hmm. Jadi dia harus pindah ke Rhode Island. Jadi dia cuma 1 tahun waktu itu. Terus kan kita cari chemist satu lagi ya, jadi buka lowongan satu lagi. Jadi kan saya yang sebagai senior chemist waktu itu walaupun cuma 1 tahun. Dan itu karena betul-betul nggak ada lab manual itu nggak ada. Jadi kita mulai semua itu dari scratch. Jadi spring semester itu kita mulai mendesain lab yang mau dikasih ke murid-murid itu apa, disesuaikan dengan chemicals yang kita punya. Jadi itu kita mulai dari scratch semuanya. Untuk misalkan general chemistry itu kan nggak ada lab manualnya. Kita bikin bikin semua lab manual. Jadi kita cari manual-manual yang udah tersedia, terus kita cocokkan dengan chemicals yang kita punya. Terus organic chemistry itu juga kita mulai semua dari awal. Terus sampai yang upper level chemistry juga kita mulai semuanya dari awal, karena sama sekali gak ditinggalin apa-apa kita.
Yeah, yeah.
Jadi betul-betul ini kayak shooting in the dark aja. Jadi kita mau ngapain ini?
Iya, jadi kayak membangun departemen,
jadi membangun
baru dari
departemen
awal.
Dari awal.
Kalau jurusan kimia itu di bawah departemen apa, Dr. Murdianti?
Kita cuma ada 3 divisi sebetulnya. Jadi divisi Fine Arts and Humanities, divisi Natural Science and Mathematics, sama divisi Social Science and Social Applications.
Iya.
Jurusan kimia itu ada di bawah divisi Natural Science and Mathematics.
Baik, dan Anda sendiri mengajar berapa mata pelajaran di sana?
Yang wajib setiap tahun saya ajar itu General Chemistry, terus Physical Chemistry itu every other year, jadi alternate year. Terus biasanya saya juga ngajar kayak Inorganic Chemistry, Forensic Chemistry, atau Analytical Chemistry.
Baik, baik. Dan ini semua untuk S1 ya?
Untuk S1.
Ya. Dan Anda juga lulus dari ITB ya, Dr. Murdianti, jurusan kimia juga ya?
Iya, betul.
Apa nih yang membuat Anda tertarik ke bidang ini?
Ke bidang kimia?
Iya.
Sebetulnya awalnya dulu waktu SMA, waktu cari-cari persiapan untuk UMPTN, sebetulnya sih waktu itu nggak pingin masuk jurusan kimia, tapi pengennya punya karir yang nanti setelah lulus, cuma pengen satu sebetulnya, cuma pengen pakai jas putih.
Oh gitu.
Itu aja. Nah, jadi pas cari-cari jurusan, kayaknya kedokteran menarik gitu kan, tapi pengennya masuk ITB.
Yeah.
ITB kan nggak ada kedokteran.
Iya. Yeah.
Jadi cuma ada science sama engineering. Terus mikir-mikir lagi, mungkin yang paling dekat dengan kedokteran itu farmasi atau biologi, tapi kayaknya terlalu banyak hafalannya gitu loh.
Yeah.
Jadi pas lihat-lihat lagi, oh jurusan kimia juga pakai jas putih nih kerjanya gitu kan, ya udah deh masuk jurusan kimia.
Yeah.
Sebetulnya cuma karena itu. Waktu pas masuk tahun pertama itu sempat mikir juga, ah mau ikut UMPTN lagi aja lah kayaknya gitu loh. Karena kan waktu masuk ITB itu kan kita tahun pertama itu TPB ya, jadi itu kayak SMA kelas 4 gitu loh.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Kita bilangnya, jadi kok nggak menarik gini kan. Tapi terus udah gitu waktu pas selesai semester pertama, jadi semester pertama waktu itu kita karena jurusannya kimia, jadi kita dikasih kayak pelajaran apa ya, mungkin ada introduction to chemistry atau gimana gitu, pokoknya kelasnya itu banyak demonstrasinya. Jadi almarhum Pak Hiskia bikin banyak demonstrasi gitu loh. Jadi waktu itu yang paling saya ingat itu bikin apa, carbon tower kalau nggak salah, dari gula dikasih sulfuric acid, terus nanti gulanya itu jadi hitam kan, jadi karbon semua, karena semua air yang ada di gula itu diambil sama sulfuric acid. Jadi itu terus dia jadi kayak menara gitu, naik ke atas.
Iya.
Nah, terus udah gitu ada juga dia bikin kayak volcano gitu loh. Saya lupa waktu itu senyawanya apa, tapi mungkin dichromate kayaknya. Jadi terus dibakar jadi kayak volcano. Terus saya langsung mikir, ini kayaknya menarik ini jurusan. Jadi ya udahlah, enggak usah ikut UMPTN lagi. Jadi ya udahlah, coba dilihat aja ini kemana jurusan ini sebenarnya perginya.
Mengenai situasi di Indonesia, apakah bidang sains ini bisa dikatakan masih didominasi oleh laki-laki, Dr. Murdianti?
Sebetulnya nggak cuma di Indonesia ya, hampir di semua bagian dunia, belahan yeah. dunia itu kalau yang namanya sains, terutama yang physical science ya, itu memang masih didominasi oleh laki-laki. Jadi perempuannya itu jarang. Jadi kalau misalkan kayak di jurusan saya ini ya,
yeah.
kita ada berapa faculty ya, semua total itu mungkin ada 17 orang faculty untuk Natural Science and Mathematics.
Yeah.
Perempuannya itu cuma berempat dari 17 orang.
Kalau Anda melihat, kenapa tuh, Dr. Murdianti?
Kalau dari yang saya lihat ya, untuk terutama untuk science, kalau untuk bekerja ya terutama, karena kan perempuan itu lebih banyak apa, tapi kan kita mau berumah tangga kayak gitu loh, kita punya anak, jadi nggak bisa all out. Kalau laki-laki kan agak berbeda ya, maksudnya walaupun punya anak tapi kan oh nggak terlalu punya apa perasaan mungkin, tapi ada anak nih kayak gitu loh. Saya melihatnya seperti itu, dan sepertinya juga karena ya alasan itu tadi, terutama untuk science yang lebih dekat ke arah physical science, perempuan itu cenderung merasa nggak mampu. Saya kan nggak pinter-pinter amat gitu loh. Jadi persepsi seperti itu yang sebetulnya harus dirubah gitu loh. Yang penting itu kita perseverance. Memang sih susah, tapi kan bukan berarti karena gue nggak pinter, nggak bisa lah gue kayak begitu gitu loh.
Iya.
Gak perlu punya mindset seperti itu. Jadi ya kayak pepatah pisau majal, kalau diasah terus kan juga jadi tajam. Yang penting itu perseverance-nya. Dan kemungkinan besar juga saya melihatnya perempuan itu lebih banyak distraction-nya. Saya ngelihatnya sih gitu, lebih banyak distraction-nya. Terutama kalau untuk di Indonesia ya, perempuan kan kalau udah umur tertentu langsung ditanyain kapan kawin, kayak gitu loh. Jadi pressure yang kayak begitunya itu banyak. Dan ada juga yang masih berpikiran, kita kan perempuan, ngapain sih ngoyo-ngoyo banget kayak begitu gitu loh.
Iya.
Karena takdir perempuan itu kan, sebaik-baiknya perempuan itu kan yang mengasuh anak. Nah, bukannya itu tidak baik ya, itu bagus, tapi bukan berarti terus karena kita mau mengasuh anak, mau membangun rumah tangga, itu harus mengeliminate kemungkinan yang lain.
Iya.
Tapi ya namanya hidup itu pilihan kan.
Iya, iya. Apa nih yang menurut Anda ya bisa dilakukan untuk mengubah persepsi tersebut di Indonesia?
Sebagai orang yang bergelut di dunia STEM ya, kita harus lebih banyak mempromosikan, terutama karena kita perempuan juga ya, kita mau mengattract perempuan untuk lebih tertarik ke STEM juga. Kita harus jadi role model. Kalau misalkan di mana-mana ya laki-laki, terus ngapain sih kita harus kayak begitu loh? Ya justru harus, karena nggak ada perempuannya gitu.
Kalau lapangan pekerjaannya sendiri di Indonesia itu sekarang sudah lebih mudah ya, Dr. Murdianti ya?
Kalau untuk di Indonesia itu sekarang untuk sains, kalau nggak salah kan Menteri Pendidikan yang sekarang juga meng-encourage untuk lebih banyak internship dan berhubungan dengan industri. Jadi saya rasa pengalaman-pengalaman sebagai mahasiswa ya di jurusan sains dan teknologi itu, peluang untuk internship itu jauh lebih banyak jadinya. Yeah. Dan kalau misalkan kita sudah internship selama kita sekolah, itu kan cari kerja kan jadi lebih mudah ya istilahnya, karena kan sudah dianggap punya pengalaman tanda kutip.
Iya. Yeah. Dan Anda kan tadi mengatakan bahwa di universitas Anda, di departemen Anda ya istilahnya ya, itu tadi hanya ada 4 orang perempuan dari 17 orang. Nah, apa nih tantangannya sebagai dosen perempuan di antara laki-laki?
Alhamdulillah, kolega-kolega yang laki itu semuanya suportif. Dan karena kita liberal arts school dan jumlah perempuan dengan jumlah laki-lakinya itu 50% ya untuk student body-nya.
Iya.
Untuk meng-encourage anak-anak perempuan lebih banyak mengambil jurusan science, karena terus terang jarang yang mau ngambil jurusan science itu. Jadi kita lebih dikedepankan ini yang 4 orang ini. Lebih ditonjolkan sama teman-teman yang lain. Jadi suara kita juga didengar gitu, walaupun kita perempuan dan persentasenya kecil. Jadi dari mindset kita sendiri, kita harus berpikir, kita kan persentase kita kecil, terus kita merasa terintimidasi, itu harus dirubah. The Voice of America. Be away.